Nia, antaŭ mikrofona gasto estas Tadeusz Novak, Tadeo Novak el Francio. Unue mi volas tre kore danki al vi kaj al Julia pro multaj tre valoraj kontribuaĵoj kun rimarkoj, opinioj pri tio kion vi aŭdis en niaj elsendoj. Fakte dank' al vi mi havis tiun ĉi plezuron. Gasti en Francio lige kun la centjariĝo de la unua Universala Kongreso de Esperanto. Koran dankon pro tio, ke dank' al tiu ĉi invito mi ne sole ĝuis mem, sed ankaŭ povis raporti pri tiu eksterordinara evento al la tutmonda esperantistaro, al niaj gaŭskultantoj. Aŭskultantoj! Do Tadeo, ekde kiam vi aŭskultas niajn programojn?
Mi povas diri ekde dudek. Dudek kvin jaroj, yes. Kiel komencanto, mi tre aprezis unue la elsendojn de Leterkesto, ĉar estis la okazo por mi aŭskulti dialogon inter du esperantistoj. Estis Petin kaj vi, Barbara, kiu interparolis. Tio ekfrapis min, ĉar mi ne havis okazon aŭskulti la esperantistoj, nur poste en kongreso. Kaj mi profitas la okazon por saluti la polaj esperantistoj, kiuj konas min, kaj la asocio, la tuta asocio, kaj la asocio de blindaj esperantistoj, kaj mi ĉiam regule provas aŭskulti vespere Pola Radion por havi novaĵojn pri la lando de miaj gepatroj, lando kiun priskribis al mi ofte mia patrino. Interesas min la elsendoj Pollando hodiaŭ, Pollando en Eŭropo, Leterkesto ĉiam, sed nun estas prezentita de unu persono ofte.
Fakte, nur de unu persono mi ege bedaŭras tion, kaj esperas, ke iom post iom ni revenos al tiu dialoga formo.
Kaj ankaŭ Esperanto Ekspreso, kaj dank' al Pola Radio, mi ne perdas la kontakton kun Pollando, kaj ege aprezas la rezultojn aŭ la ekonomia stato, socia stato de Pollando, la geografio rilate al turismo, ekzemple prezento de diversaj lokoj vizitindaj. En Pollando.
Ĉu vi estis en Pollando? Ĉu vi ĝin vizitis jam? Vi diris, ke niaj elsendoj iomete kompletigas tiujn konojn, kiujn vi ricevis de la patrino. Ĉu vi naskiĝis en Pollando?
Ne, mi naskiĝis en Francio kaj neniam vidis Pollandon. Ĉar mi blindiĝis antaŭ viziti Pollandon. Mi vizitis Pollandon, mi estis invitita de la asocio de polaj blindaj esperantistoj.
Do tio estis tiu tute aparta vizito. Kaj kio estis via profesio? Kie estis via tiu pola fono?
Mi estis teknika desegnisto en la minejo. Pro tio mi antaŭe demandis plurfoje klarigojn pri la stato de la pola minejoj kaj pri la karboindustrio, ŝtonkarbo.
Kaj kion vi dirus pri tiu ĉi medio de poloj ĉi tie en la norda Francio? Ĉu viaj gepatroj estis poloj?
Yes.
Ambaŭ,
el la regiono de Kaliŝkovo.
Do ili venis al Francio?
Ili venis al Francio, yes, kaj en la 22, 23, kaj mi naskiĝis 24, yes, estis inter la unuaj, kiuj naskiĝis en Francio. La poldevenaj.
Se tamen vi neniam laboris kiel ministo?
Ne. Mi konas la minejon, ĉar mi plurfoje vizitis minejoj pro instalaĵoj, sed ne laboris. Miaj konatoj, amikoj, multaj laboris en minejo. Mi mem devis labori en minejo, kaj estis mia patrino, kie insistis, ke mi daŭrigu studojn en kolegio.
Do estas tio, pri kio niam aŭdis, ke multaj poldevenuloj en la unua generacio, en la dua, fakte tie akiris, kompare kun la medio, ĉu ne tute bonan altnivelan klerecon. Sed estas multaj personoj ĉi tie, kiuj ankaŭ poldevenuloj, kiuj kontaktiĝis kun Esperanto. Kiamaniere tio okazis via kaze?
Mi konatiĝis Esperanton dank' al famkonata verkisto, franca verkisto Maurice Genevoix. Kiu estis sekretar perpetuel, konstanta sekretario, kaj ankaŭ verkisto. Li estis intervjuita en la televido aŭ radio, mi ne plu memoras, kaj kun la ĵurnalisto parolis pri Eŭropo, kaj pri la lingvo problemoj kaj la ĵurnalisto demandis kiun lingvon li antaŭvidas kaj mi rekonas la amon de elkonis ĉar li ne plu vivas Maurice Genevoix por la franca lingvo. Kiam li parolas tute simple, sed oni sentas la amon. Mi estis preskaŭ certa, ke li diris la franca, kaj li je la granda miro de la intervjuisto li diris: mi vidas Esperanton. Mi diris: nekredeble, ĉu vere? Jes, li diris, mi vidas nun Esperanto. Kaj tio sufiĝis, ke mi interesiĝu pri Esperanto. Kaj tuj mi skribis unu maton poste en mia franca Braila Revuo. Mi vidis, ke okazas en Lyon, kursoj por la blindaj homoj, kaj mi tuj enskribiĝis kaj lernis per koresponda kurso dum 6 monatoj, kaj poste mi aŭdis, ke en nia regiono, nia urbo Liévin, okazos kurso de junaj geinstruistoj, estis Arlet kaj Edmond Plutniak. Kaj de tiam estis la 1972, do tio faras pli ol 30 jaroj, mi konas Esperanto. Kaj unu jaro poste mi partoprenis la kongreson, mi povis partopreni la kongreson en Beogrado de blindaj esperantistoj kaj universalan kongreson. Kaj mi miris pri tio, ke post eĉ ne unu jaro mi sukcesis kompreni preskaŭ tuton, kion en la prelegoj prezentis la diversaj partoj de Eŭropo, ĉiuj kun siaj akcentoj, kaj mi pensas pri la angla, kiun mi pasigis tiom da jaroj por lerni, kaj restas al mi nur ĝargono de flughavenoj en la angla, kaj ekde tiam mi nur pensis pri Esperanto.
Se oni resume demandus vin, kion donis al vi Esperanto?
Unue la kono pere de Polastero, Pola Revuo de blindaj esperantistoj, vera kono pri Pollando. Antaŭe Pollandon mi amadis nur kiam parolis pri Pollando nur mia patrino, kaj pere de tiu revuo unue Pollandon, kaj poste la vivo en diversaj eŭropaj landoj ankaŭ. Kaj la kono de poloj, ĉar mi estas ĉi tie, mi estis naskiĝis kaj restis sen iu ajn familianoj. Mi ne konis neĉ geavoj, nek onkloj, onklinoj, kuzoj, kaj la unuaj poloj mi povis kontakti dank al Esperanto per korespondaj leteroj, kaj poste ekkoni ilin dum renkontiĝo, invito en Pollando kaj en kongreso en Pollando.
De ĉiu kaze eblas diri, ke dank al Esperanto revenis al vi Pollando.
Oh, yes. Vere, dank, yes. Revenis la memorazo de cio, kiun racontis al mi mia patrino, kiam estis infanoj.
Gauran dankon pro tiu ci, extraordinara confesso. Kankau pro tiu recono, kun kiu vi parolas pri niaj programoj, kiuj ankaŭ iomete volas proksimigi Pollandon, sed via case fakte mi tre ĝojas, ke ni daŭre portas bildojn de Pollando al via domo, al vi mem.
Ah, yes, mi dankas por la radion pro tio, kaj mi esperas, ke daŭros ankoraŭ longe.
Mi esperas ankaŭ, ni fakte interparolas en la datreveno de niaj elsendoj, do tio estu bona deziro por la estonteco. No, kaj mi kore dankas pro ĉiuj viaj kontaktoj, pro ĉiuj viaj korespondaĵoj kaj pro ĉio, kion vi faris por ni en Pola Radio. Koran dankon.
Ne dankinde.
El koran dankon. Kaj
mi salutas la tutan redakcion.
Ni akceptas la saluton kaj peras al niaj gekolegoj, kunlaborantoj. El koran dankon, Tadeo.
Ne dankinde, dankon al vi.
Dankon.